Ciam la suda regio indignos, eliros cae militos contrau li, contrau la norda regio, cae starigos grandan homo multon, cae tiu homa masso estus transdunita en lian manon. Li forconducos tion homa masson, cae fierigos lia coro, sed quancam li vencos multain miloin, li tamen ne farigos pli forta. La norda regio de nove starigos homo multon, pli grandan o la antaua, cae post quelca tempo li eliros cun granda militistaro cae cun granda ricezzo. En tiu tempo multae starigios contrau la suda regio, cae malquietae filoi de via popolo levigios porce plenumigiu la profetajo, sed ili falos.